นั่งฟังสบายสบายสินะยามเย็นแล้ววันนี้ก็ยังตรงกับเย็นวันเสาร์ที่19พฤษภาคม2550ครูบาอาจารย์ท่านมักจะย้ำเสมอคือทบทวนเราเจริญกรรมฐานคราวใดเราก็ต้องทบทวนสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่พึงจะต้องนึกไว้เสมอประการแรกเราต้องคิดไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงต้องคิดไว้เสมอความตายเป็นของเที่ยงอย่าลืมเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยลืมคำนี้ประการต่อไปก็คือว่าเราต้องคิดว่าเราต้องการไม่ชีวิตที่ดีคือมีความสุขไม่ต้องการมีทุกข์สิ่งที่ทำให้เราจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้คือเราต้องมีศีลถ้าเราเป็นผู้มีศีลกาบท10ได้เราก็จะบรรเทาความทุกข์ไปเยอะเรื่องแรกคือบรรเทาความทุกข์เรื่องอารมณ์ขัดข้องในใจเราเช่นอารมณ์ปฏิฆะคือความโกรธอารมณ์ที่ขังความโกรธอารมณ์ขุ่นมัวเพราะสิ่งที่เขาทำให้เราต้องโกรธต้องเกลียดอย่างนี้เราก็จะเบาเทาความทุกข์เรื่องนี้ไปนะกรรมบท10ก็ต้องจำไว้ว่าเราต้องไม่ประพฤติปฏิบัติละเมิดทางกายวาจาแล้วก็ใจ3ประการต้องมีเอาไว้1เราจะไม่ประทุษร้ายใครทางกายด้วยการฆ่าทั้งคนและสัตว์แต่คิดว่าทุกคนในที่นี้ไม่ทำแน่คือไม่มีเจตนาคิดฆ่าเขาแน่เราไม่โหดร้ายถึงขนาดนั้นที่จะไปคิดประทุษร้ายเขาเพื่ออะไรเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราก็มีค่าชีวิตของเขาก็มีค่าทุกคนเกิดมาก็จะมารับกรรมเหมือนกับเราเหมือนกันเราไม่สร้างกรรมเพิ่มแต่ทุกคนจะมีกรรมมากน้อยก็สุดแล้วแต่ที่ทำมาแต่เรามีแน่เพราะเราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนี่ก็มาจากการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้เราก็ต้องมีแน่กับการที่เราต้องสูญเสียทรัพย์อย่างนี้ต้องมีเราก็เคยเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาก็มีเราต้องมาเป็นคนคอยรับใช้ไอ้คำว่ารับใช้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปสมัครเป็นคนรับใช้เขาไม่ใช่แต่เหมือนที่เราต้องไปทำงานใช้หนี้เขาอย่างเธอจะไปทำงานที่นั่นที่นี่ที่นู่นไอ้นี่คือการใช้หนี้เขาเหมือนกันเราไม่ได้ทำเพราะความสุขสบายเลยแต่เราทำเพราะเราจำใจจะต้องทำแล้วก็จำใจจะต้องอยู่อดทนกับสิ่งที่บีบคั้นเราเพื่อเราได้มาเพียงแค่ทรัพย์ซึ่งมันก็ไม่มากอะไรเขากำหนดกฎไว้เพียงเท่านี้เราก็ต้องเอาเท่านี้ถึงเราจะทำดีมากเขาก็ให้เราแค่นี้เราจะเหนื่อยมากกว่าใครเราก็ให้แค่นี้เหมือนกันแต่เราก็กลายเป็นคนต้องเหนื่อยมากต้องรับภาระมากไอ้นี่ก็เป็นว่ากรรมของเราเราก็เคยเอาเงินของคนอื่นเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คืนเขาเราเลยต้องเป็นหนี้ใช้งานแทนเขาถึงจะได้เป็นค่าตอบแทนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าค่าตอบแทนนั้นมันสมกับสิ่งที่เราไปตั้งใจทำถูกไหมถ้าเราไปทำด้วยความเต็มใจสิแล้วก็ให้ค่าตอบแทนมันเพียงเล็กน้อยเราคิดว่าไม่สำคัญหรอกเพราะเราไม่ได้ไปเอาสตางค์เราอยากไปช่วยเขาไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นหนี้กรรมแต่ถ้าเป็นหนี้กรรมหมายถึงว่าเราต้องไปรับอดทนที่จะไปทำทั้งเงินจะมากแล้วมันก็ไม่มากเพียงพอกับความเหนื่อยยากลำบากของเราที่เราต้องไปรับรู้หรือว่าต้องไปรับภาระแทนเขาซึ่งคนที่เขาเป็นเจ้านายเขาไม่ต้องมารับภาระอะไรเจ้าของอ่ะเขาก็สั่งไอ้เราก็เป็นขี้ข้าทำไปไอ้นี่ก็เป็นกรรมที่เราเคยเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาถึงจะไม่ถึงขั้นขโมยเขาแต่เราก็เอามาด้วยความคิดว่าไม่ได้ไปเอาใช้เขาง่ายๆเถอะยืมเข้ามาอย่างนี้ขอร้องให้เขาช่วยอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปคืนเขาตามที่เราตั้งใจอาจจะว่าเราไม่มีโอกาสไปคืนเขาตายไปแล้วหรือไปคืนเขาไม่ครบอย่างนี้มันต้องมีแต่ในอดีต มันทำให้เราต้องมารับกรรมแบบนี้ก็คิดว่านี่คือการที่เราประทุษร้ายทางกายเขาคือเอาทรัพย์ของเขามาสร้างความเดือดร้อนเราจึงมาตั้งมีกรรมแบบนี้ในการเกิดส่วนการที่จิตเราจะไปคิดผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาเราคงไม่ทำเราก็อายเป็นนะเราก็มาอยากได้ของใครเขาหรอกของเรายังไม่มีเลยนั้นเราอยากจะอยากได้ของใครเขานะในความอยากได้ของคนอื่นก็เลยไม่คิดจะอยากได้ไปยื้อแย่งของเขาทำไมแต่เราก็มีกรรมคือคนใกล้ตัวเราคือว่าคนใต้บังคับบัญชาคนที่เราพอจะให้เขาช่วยเหลือเราได้แต่เขาก็ดื้อด้านไม่ค่อยเชื่อฟังคำพูดของเราเราบอกอย่างนี้ก็ไปทำอย่างนู้นเราบอกให้ทำไอ้นู่นมันก็ไปทำไอ้นี่เราก็จะรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนี่ก็เป็นกรรมที่เราทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่สบายใจกับคนที่เขาปกครองนี่คือกรรมแต่ในอดีตเราก็ไม่ทำแล้วชาตินี้ไม่ทำแล้วถ้าไปมุสกรรมทางวาจาบ้างเล่าเอาทางกายอีกข้อนึงเอาดื่มสุราอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดจะดื่มแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลิกไปดื่มเบียร์แทนสุราไม่ได้ดื่มหรือเปล่าก็ไม่ดื่มเบียร์ก็ไม่ดื่มอะไรก็ไม่เอาแล้วนะเสียตังค์นะประหยัดหน้านี้ประหยัดเราก็ไม่ทำแล้วเองแต่กรรมในแต่อดีตเราเคยยุยงหรือช่วยเหลือคนอื่นให้เขาดื่มมีถึงเราไม่กินเองเราก็ยังยินดีให้คนอื่นเขากินหาให้เขากินก็มีเอ้าชาติไหนเราเคยสนับสนุนสามีจะกินแล้วก็ต้องไปซื้อให้เขากินหาให้เขากินอย่างนี้ก็มีแล้วตอนนั้นก็ไม่ใช่ไม่เต็มใจก็เต็มใจซื้อเขากินถ้าไม่ซื้อมันให้กินมันก็จะเตะเอาสมมติกันนะพูดให้มันสบายสบายใจยกตัวอย่างเอาว่าถึงเราจะไม่ทำเองเราก็ยุยงส่งเสริมเขาถึงเราจะไม่ยุยงส่งเสริมเขาแต่เราก็ยินดีที่เขาทำกันกรรมมันก็ทำให้เรามีโรคทางประสาททำมึนหัวปวดหัวหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ทันอย่างนี้เครียดมีทางประสาทเครียดไอ้นี่ก็เกิดจากสุราเมรัยกรรมแต่เราก็ไม่ทำแล้วกรรมทางกายที่ยุยงส่งเสริมใครไม่เอาทำเองก็ไม่เอานะเราก็มาดูทางกรรมทางวาจาบ้างวาจาที่เราเคยพูดวาจาโกหกเขาอ่ะไอ้โกหกอยากได้ของคนอื่นเขาในอดีตอาจจะเคยมีอาจจะโกหกพ่อโกหกแม่อยากได้ทรัพย์ของเขามามีเดี๋ยวนี้ก็มีแต่เล็กๆนะเด็กๆเราก็ทำกันลักทรัพย์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็เคยเอาเขามาฉันก็ยังเคยเอาเขาเลยนะตอนเด็กๆเราก็ยังโกหกเลยเขาเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์จริงๆเขาอยากจะให้เราแต่เราไปเอาของเขามาแบบนั้นเขาก็ต้องเสียความรู้สึกเสียประโยชน์นะที่เขาชวนเอาเงินก้อนนั้นไปทำอย่างอื่นเราก็ไปจิกเข้ามาบ้างแอบซ่อนๆบ้างอะไรอย่างนี้ไอ้นี่ก็มีกรรมทางวาจาซึ่งมันทำให้คำพูดของเราไม่น่าเชื่อถือในบางครั้งบางครั้งเขาก็ไม่ฟังเราไม่เชื่อว่าเองพูดจริงเราพูดถูกเราพูดใช่นี่ก็เป็นกรรมจากมุสาเห็นไหมมีเราเคยพูดสอดเสียดเขาก็สอดเสียดเราเราเคยพูดคำหยาบกับเขาก็พูดคำหยาบกับเราอย่างนี้เราเคยพูดเพ้อเจ้อก็มีคนพูดเพ้อเจ้อให้เราน่ารำคาญเราจะทำอะไรหน่อยให้มันเพลิดเพลินมันก็มาพูดโน่นพูดนี่พูดอะไรไร้สาระข้างๆหูก็รำคาญมันเราก็เคยพูดอยากให้คนอื่นเขารำคาญแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจสร้างความรำคาญแต่ในเวลานั้นเขาไม่ได้อยากฟังเรื่องที่เราพูดไอ้นี่ก็เรียกเพ้อเจ้อเหมือนกันถึงเราจะพูดเรื่องที่มันน่าควรจะพูดแต่ไปพูดในขณะที่เขาไม่อยากจะฟังเพ้อเจ้อเหลวไหลมันสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกรรมเราก็เลยมีกรรมเวลาเราฟังอะไรจากใครเขาเรารู้สึกหงุดหงิดไม่มีความสุขรู้สึกว่าฟังแล้วไม่เพลิดเพลินใจเราอย่างนี้ก็เป็นกรรมจากทางวาจาเห็นไหมวาจานั้นเราก็จะระมัดระวังเรื่องอย่างนี้กรรมเวลามันเกิดจากอารมณ์หงุดหงิดกรรมเกิดจากความโกรธไม่ชอบเราก็จะพูดวาจารุนแรงวาจาหยาบคาย อย่างนี้ไอ้คำว่าหยาบคายอาจจะไม่เป็นคำพูดที่หยาบคายเหมือนอย่างที่เขาพูดว่าไอ้ตลาดเขาพูดกันหรือคนบ้านนอกบ้านนอกเขาพูดคุยกันด่ากันอย่างนั้นไม่ใช่ไอ้คำว่าหยาบที่นี่มันทำให้คนฟังเขาสะเทือนใจทิ่มแทงใจเขาบ้างเสียดสีเขาบ้างพูดวาจาไม่เพราะบ้างอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์เราตอนนั้นหงุดหงิดเต็มที่หิวจัดโมโหจัดเลยก็ว่าไปซะนะมันก็หลุดออกไปแล้วในทางวาจาเราก็ต้องได้ยินได้ฟังคำแบบนี้มากระทบใจเราบ้างทำให้เราเกิดอะไรอารมณ์ไม่ชอบหงุดหงิดแล้วเกิดความโกรธเห็นไหมเราทำให้เขาโกรธเราก็กลายเป็นคนโกรธเราทำให้เขาหงุดหงิดเราก็กลายเป็นคนหงุดหงิดนี่ก็เป็นกรรมแต่ในอดีตแต่ปัจจุบันถ้าเรารักษากรรมบท10ของเราไว้กรรมส่วนนี้ก็จะเกิดกับเรายากเพราะเราจะไม่ตอบโต้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ยอมรับเราเคยทำไว้แต่เราก็ไม่ตอบโต้ออกไปกรรมทางวาจามันก็จะทำให้เราระงับความโกรธได้มันเท่าได้กรรมทางใจคือจะมาทำให้เราไม่ต้องสูญเสียความรู้สึกคุ้นคิดเวลาเราคิดอยากได้ของใครเราจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์แล้วถ้าใครก็เกิดรับรู้ว่าเรารู้สึกคิดอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกยังไงระแวงเราก็จะกลายเป็นคนขี้ระแวงระแวงว่าคนนั้นจะเอาของเราคนนั้นจ้องหน้ากลัวมันจะเอาของกูก็ต้องคอยแอบซ่อนๆทั้งเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่จิตมันจะคอยระแวงระวังไอ้นี่คือกรรมมโนกรรมอย่างหนึ่งที่เราเคยคิดอยากได้ของคนอื่นเขาอย่างนี้เราก็ไม่เอาไม่สร้างกรรมทางใจให้เกิดทุกข์กรรมที่มันผูกพยาบาทอาฆาตจิตใจเราก็มีแต่ความรุ่มร้อนเท่านั้นล่ะอันนี้ก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ทำอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญคือความที่เราไม่สงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราต้องรักษาไว้ถ้าเธอรักษากายวาจาใจของเธอได้แบบนี้อย่างเป็นปกติเธอก็จะมีความสุขความสุขจากการที่เรามีศีลส่วนทานที่เราคิดทำโน่นคิดสงเคราะห์คนนี้คิดอยากให้คนนั้นคิดอยากทำบุญที่นั่นที่นี่อันนี้ก็เป็นการให้ของเราแต่เราต้องคิดอีกสักนิดว่าที่เราให้เพราะเราไม่อยากเกิดเราไม่เสียดายทรัพย์เหล่านี้หรอกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและอยากให้ทุกคนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรามีความสุขบ้างแต่สำหรับเราไม่เอาแล้วมนุษย์พอกันทีเป็นชาติสุดท้ายนี่เพราะเรามีจิตใจคิดอยู่อย่างนี้เป็นเนืองๆคือคิดเป็นเรื่องปกติอารมณ์ใจเราก็จะดีลาภสักการะมันก็จะเกิดไม่ขาดสายขึ้นชื่อว่าความคล่องตัวมันมาเองเพราะเราเป็นคนที่ไม่อยากได้ของใครเรามีจะให้ยามที่เราเดือดร้อนก็มีคนสงเคราะห์ให้เราเทวดาท่านก็เห็นว่าเธอกำลังเดือดร้อนท่านก็ดลใจให้คนเข้ามาเห็นว่าเธอกำลังเดือดร้อนเขาก็หยิบยื่นช่วยเราด้วยความเมตตาเหมือนกับเราหยิบยื่นให้คนอื่นด้วยความเมตตาเหมือนกันนั้นทรัพย์เราไม่ต้องมีแต่คนอื่นเขามีเขาให้เราเองเราก็เหมือนเรามีไหมมีบุญมันฝากไว้กับคนนั้นคนนี้คนโน้นเยอะแยะถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็มาให้เราฝากไว้กับพ่อฝากไว้กับแม่ถึงเวลาพ่อแม่ก็ให้เราดอนเราเดือดร้อนนะใช่ไหมอย่างนั้นนั้นไม่จะเป็นไรเรามีบุญเราเคยทำไว้บุญก็จะสงเคราะห์ช่วยเราเองอย่างนี้ทานจึงเป็นทำให้เรามีความสุขแล้วก็ละความโลภนั้นทานก็ดีศีลภาวนาจึงเป็นสมบัติที่เราจะต้องสะสมให้มากกอบโกยเอาไว้ให้เยอะๆเมื่อเราเก็บเงินเก็บทองให้มากๆฉันใดเราก็ต้องเก็บเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติที่เที่ยงแท้แน่นอนสำหรับเราเพราะจะเป็นสมบัติที่จะติดตัวเราไปพาให้เราไปที่สุคติอย่างน้อยก็มีสวรรค์เป็นสมบัติได้มาถ้าเรามีความไม่สงสัยมั่นคงกับความทุกข์ว่าทุกข์จริงเกิดเป็นทุกข์จริงเกิดกี่ครั้งก็มีแต่ทุกข์แบบนี้จริงวุ่นวายจริงเราจะเป็นเทวดานางฟ้าเราก็ต้องกลับมาเกิดอีกเป็นพรหมก็ต้องกลับมาเกิดอีกได้เกิดแบบนี้ทำให้ทุกข์ปรากฏอย่างนี้ไม่เอาแล้วเราก็ตัดความหลงไอ้การที่เราสงบภาวนานี่แหละมันทำให้เราคิดเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน เราภาวนานิ่งๆทำใจสบายเดี๋ยวก็คิดได้เออจริงนะมันเป็นความจริงทีเดียวเพราะเกิดแท้ๆถ้าเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้จะมีจากที่ไหนความวุ่นวายจะมาจากไหนกรรมตรงนู้นจะตามเรามาได้อย่างไรถ้าเราเสวยที่ผสมบัติเป็นเทวดานางฟ้าก็มีแต่กรรมที่เป็นกุศลส่งผลให้เราได้มีที่ผสมบัติต่างๆนานาเสวยผลความสุขไม่มีกรรมชั่วไม่มีเรื่องเลวร้ายมาให้เราต้องรู้สึกเป็นทุกข์ใจแต่นี่ดินแดนนี้มันมีกรรมแบบนี้การเกิดจึงไม่ชอบได้แล้วสำหรับเราทบทวนเอาไว้อย่างนี้เป็นปกตินะอย่าทิ้งให้ถือว่านี่เป็นกรรมฐานกองใหญ่กรรมฐานที่ต้องปฏิบัติทำความดีให้เกิดอยู่ในใจเนืองๆทบทวนอยู่เป็นปกติลืมตาหลับตานึกถึงคราวใดก็ทบทวนทั้ง3ประการว่าทานของเราล่ะที่ให้ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะเราอยากได้อะไรกลับมาหรือว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญแล้วนอกจากนิพพานสำคัญกว่าดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ถามแค่นี้มันก็จบในใจศีลของเราล่ะเราตั้งใจรักษาศีล5กำหนด10ใช่ไหมใช่ถึงมันจะพ้องบ้างครบบ้างเผลอบ้างเราก็มีความตั้งใจอยู่นะวันหนึ่งศีลก็จะเป็นสมบัติของเราเพราะเราจะระมัดระวังธรรมของเราไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่ทรงไม่เป็นไรวันหน้ามีจิตคอยรู้ว่าศีลเป็นของดีกับเรากันมันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่ภาวนาแล้วเราก็ทำถึงจะทำไม่ได้ดีเท่าที่จิตนิ่งสงบได้นานๆแต่เราก็ทำได้ดีพอที่จะคิดถึงร่างกายว่าเป็นทุกข์ได้ดีพอที่คิดถึงความทุกข์ก็การเกิดเราเข้าใจคิดถึงความจริงว่ายังไงเสียไม่มีใครพ้นความตายไม่มีใครหลีกกฎของกรรมธรรมดาได้เราคิดได้สมาธิคิดได้ขนาดนี้เราก็พอใจแล้วทำให้เราไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องลงอบายภูมิดีไหมแล้วก็ว่าดีมันก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มใจขึ้นมาได้แต่ถ้ามันสามารถนิ่งได้นานก็ถือว่ามันเป็นกำไรของเราก็แล้วกันเกินความคิดความคาดหมายเราคาดหวังเพียงแค่ว่าเอาพอคิดพิจารณาได้ว่าเกิดเป็นทุกข์เกิดมาเราต้องแก่ความแก่เป็นทุกข์เกิดมาเราต้องเจ็บความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์เกิดมาเราต้องพบกับความพัดพรากความพัดพรากเป็นทุกข์เกิดมาเราต้องเสียของรักของชอบใจเพราะการเกิดทำแล้วต้องมาสูญเสียสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกอย่างมันมาจากการเกิดทั้งสิ้นถ้าไม่เกิดสิ่งนั้นจะไม่มีสิ่งนั้นจะไม่มาหาเราความเดือดร้อนจะไม่มีตามมาหาเราเลยเรามีสมาธิคิดให้ได้แค่นี้พอคิดแล้วตัดสินใจว่านิพพานจะเป็นสมบัติของเราเราไม่โหยหาอะไรนอกจากนิพพานแล้วพอเท่านี้เธอก็จะคลายคำว่าอะไรอุปาทานนะวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องของอุปาทานให้ฟังต่อเนื่องกับที่เธอได้ฟังนิทานเพราะนิทานเรื่องที่เล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องของอุปทานเห็นไหมอุปทานเป็นยังไงอุปทานเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ใครก็ละให้เราไม่ได้เราต้องเป็นคนละเองถ้ามันยึดขึ้นมาในคราวใดแล้วเราไม่เคลียร์ใจไปในคราวนั้นมันก็จะเก็บเอาไว้อยู่ในจิตเมื่อยามใดที่มันมาเจออีกสิ่งที่มันยึดมันก็ยังพอใจของมันอยู่บนยังค่ำวันนี้เธอตัดสินใจว่าเธอไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ในทรัพย์เธอไม่เห็นมีความหมายแต่เธอยังไม่ขาดจากใจมันจริงๆเท่าไหร่เพียงแต่วันนี้เธอมีทรัพย์เพียงพอใช้พอใจแต่วันข้างหน้าเธอไม่มีอะไรเลยทรัพย์มาลายไปบาทสตางค์เธอต้องเก็บเอาที่เธอแอบๆซ่อนๆเอาไว้เธอจะลำบากขึ้นมาตอนนั้นเธอจะโหยหาว่าทรัพย์มีความสำคัญมากเธออาจจะมีจิตกระสับกระส่ายเพื่อการแสวงหาทรัพย์ก็ได้นี่คืออุปทานอย่างหนึ่งที่เธอคิดว่าทรัพย์คือความสุขของเธอการมีทรัพย์จะทำให้เธอพ้นจากความทุกข์แต่เธอกลับไม่คิดว่าการที่เราไม่มีทรัพย์ก็เพราะว่ากฎของกรรมที่เราได้กระทำมาเรามีแค่ไหนเราก็ยังทำความดีของเราอยู่เหมือนกับท่านที่เป็นมหาเศรษฐีท่านอนาถกะบิณฑกะเศรษฐีที่มีทรัพย์นับไม่ได้วันหนึ่งอกุศลกรรมให้ผลทรัพย์ของท่านนำมาลายไปกับน้ำโจรเอาไปบ้างโจ จนกลายเป็นคนที่ยากจนเข็นใจกระทั่งอาหารที่จะกินก็จะกินข้าวปลายหักๆเอามาทำเป็นข้าวต้มตับก็ไม่มีอะไรนอกจากน้ำต้มประกาศดองเอามาผสมกินท่านก็กินแค่นั้นแล้วก็ยังทำทานถวายพระพุทธเจ้าถวายพระอรหันต์ด้วยทานแค่นี้ความเสื่อมจากศรัทธาไม่มีจากพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าเราทำบุญเยอะแยะทำไมบุญไม่ช่วยเราท่านก็ไม่คิดท่านคิดว่านี่เราได้ทำมาคือกรรมแต่ในอดีตเราเคยลักทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเห็นไหมในคำว่าอุปทานคือถ้าเราคิดว่าละเราก็ต้องละให้ขาดจากใจวันนี้มันมีวันหน้าไม่มีเราจะเสียใจไหมก็ไม่เสียใจช่างเถอะเราไม่ทิ้งความดีของเรากันแล้วกันพระท่านเห็นเทวดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นเราอยู่เราเป็นผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาในชาตินี้คิดจะช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นที่เขามีความทุกข์ตอนนี้เรามีความทุกข์ใครไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรถึงเราจะตายตอนนี้เราก็ไม่ตกนรกเรายังมีสมบัติของเราอยู่เราอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกเธอคิดแค่นี้เดี๋ยวก็มีคนเขาเห็นใจเธอเขารู้ว่าเธอกำลังลำบากเพื่อนก็ดีคนไม่รู้จักเธอก็ตามแต่ก็เห็นเธอด้วยความสงสารเขาก็หยิบยื่นช่วยเหลือเธอเองเราก็จะพ้นวิบากกรรมในช่วงเวลานั้นไปเวลาเธอมีขึ้นมาคราวใดเธอก็จะไม่หลงไหลกับมันอีกเธอก็จะขยันทำความดีเพราะรู้ว่าทำความดีไม่มีเสียให้ไม่มีรู้จักหมดมันไม่มีคำว่าหมดว่าสิ้นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอานิสงส์ของการทำความดีปรากฏแต่เราชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นไหมนั้นการละอุปทานเป็นเรื่องสำคัญที่เราเคยยึดไว้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นของดีการลักทรัพย์เป็นของดีการผิดลูกผิดเมียเขาเป็นของดีการมีทรัพย์เป็นของดีการมีลูกมีภรรยามีสามีดีมีความสุขเราเคยยึดเคยถืออย่างนั้นชาตินี้เกิดมาเราก็เลยอยากได้ภรรยาอยากได้มีลูกอยากได้สามีอยากได้คนเกื้อกูลสงเคราะห์มันก็เลยมีในใจเรานี่ก็เป็นอุปทานพอมาชาตินี้เราก็เลยโหยหาสิ่งนี้เพราะมันมีโอกาสสบช่องมันก็ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนาแต่เราไม่เคยคิดในสิ่งที่เป็นความทุกข์เลยจะในการก่อนพอมาเรามาพบความทุกข์จริงเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะมีตั้งแต่ต้นแต่เราจะละสิ่งที่มีไม่ได้เท่ากับเราขาดเมตตาขาดกรุณาก็ประคับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปแต่ก็เป็นความทุกข์ที่อยู่ในจิตอย่างหนึ่งคือภาระที่หนักกว่ามันต่างกับที่เราอยู่ของเราคนเดียวสบายไม่วุ่นวายเห็นไหมล่ะแต่ก็คือยอมรับในกฎของกรรมที่เราได้กระทำเองยึดถือเอาเองเราจะมาทำลายมันด้วยความทิ้งเขาและเราจะคิดเอาตัวเรารอดอันนั้นก็ไม่ถูกขาดเมตตายกเว้นเสียว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาแต่เราไปทำความดีให้เพิ่มเติมมากขึ้นเราไปบวชเราไปแสวงหาความรู้เพื่อความพ้นทุกข์เราจะมาช่วยเธอให้พ้นจากความทุกข์ให้ลูกเราพ้นทุกข์นั่นมันเป็นความเมตตาไม่ได้ขาดเมตตาไม่ได้ขาดกรุณาถ้าศรีภรรยาของเธอเข้าใจในเจตนาของเธอเขาก็อนุโมทนาจิตแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจในเจตนาของเธอเขาก็ตำหนิจิตเตียนกลายเป็นกรรมที่ปรากฏในใจของเขาคือกรรมบถ10ขาดบกพร่องนี่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากอุปทานถูกต้องไหมใครจะละอุปทานได้ละให้กันไม่ได้เธอต้องละด้วยตัวของเธอเองละด้วยการสงบนิ่งแล้วก็พิจารณาถึงเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เรายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นทำให้เราเป็นสุขจริงหรือใช่หรือมันใช่ความสุขจริงๆหรือสิ่งที่เรายึดว่าเป็นสุขแล้วได้กับเรามันได้อยู่กับเราจริงตลอดกาลตลอดสมัยหรือใช่หรือแล้วก็ถามของเราย้ำไปย้ำไปวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อภรรยาของเราต้องจากไปสามีเราต้องจากไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรไม่ต้องโหยหาเขาด้วยความเสียดายไม่ต้องหาใหม่ไปก็ไปเถอะดีแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะดีแล้วอะไรอย่างนั้นแต่นั่นก็คือความเมตตาและความกรุณานะเราไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะเรายอมรับกฎของธรรมดา ต่ให้เราอุปทานไปหาใหม่ช่างมันไปได้ก็ดีกูหาใหม่อย่างนี้เราอุปทานยังพอใจอยู่ยังหลงอยู่ว่าเป็นสุขอยู่ถูกไหมล่ะนั้นชีวิตถ้ายังอยู่เราจงรักกันเมตตากันสงเคราะห์กันอย่าให้ขาดสิ่งนี้ทีเดียวถ้าเธอขาดถือว่าเธอปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเดรัจฉีคนนอกศาสนาคนในศาสนานี้ต้องเป็นผู้ทรงไว้ในพรหมวิหาร4จึงจะถือเป็นผู้ที่เป็นสากยบุตรหรือเป็นผู้ที่เป็นบุตรพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมามกะผู้ที่เจริญตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่าศาสนานี้ศาสนาของใครที่ไหนเขาก็สอนให้รักกันเมตตากันทั้งสิ้นดูสิเขาบอกศาสนาอิสลามเขาก็สอนให้เมตตากันรักกันไม่ประทุษร้ายต่อกันและคนอื่นเหมือนกันคนที่เป็นนับถือศาสนาเขาก็จริงแต่ไม่ปฏิบัติตนอย่างนั้นเขาก็ว่าคนนั้นนอกศาสนาไม่ใช่คนในศาสนาของเขานั้นศาสนาใครศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรก็ตามทีเขาสอนอบรมคนของเขาให้เป็นคนรักกันเมตตากันสงเคราะห์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องมีและเราล่ะเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธมีความละเอียดปราณีตถึงขั้นที่สุดคือพ้นจากความทุกข์แค่คุณธรรมความดีต่ำๆพื้นที่คนเขามีกันเรายังไม่มีต่อกันและกันถือว่าเราเป็นเดรัจฉีเป็นผู้นอกศาสนาไม่ใช่คนในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ถูกไหมแล้วก็ย้ำเตือนใจเขาว่าจะทำอะไรอย่าให้ขาดเมตตาอย่าให้ขาดความกรุณาสงสารจงมีความยินดีในความดีของซึ่งกันและกันจงยอมรับว่าเมื่อใดที่เราไม่สามารถทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันได้เราพยายามแล้วเต็มที่แล้วแล้วก็วางเฉยไปก่อนเมื่อเรามีโอกาสทำได้อีกเราก็จะทำให้คนที่เราเกื้อกูลได้ให้เขามีความสุขขึ้นมาอย่างนี้เหมือนยามนี้เขาอารมณ์เขาไม่ดีไม่มีความสบายใจไม่ต้องกับเราแล้วก็หลีกไปก่อนใช่ได้ขอบใจเนาะเสียงมาต่อยหน่อย นี่ข้อปฏิบัติที่เธอพึงระลึกนึกถึงทบทวนให้เป็นปกติฉันจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อถึงเจริญพระกรรมฐานฉันจะทวนให้เธอเรื่อยๆไปส่วนนอกเหนือจากนั้นฉันก็จะพูดให้ฟังอธิบายในสิ่งที่เธอควรจะเข้าใจว่าคำว่าอุปทานมันหมายความว่าอะไรว่ายึดมั่นหมายมั่นมันแปลว่าอะไรมันไปยึดอะไรมันติดยังไงและมันเกิดเป็นผลยังไงนี่ฉันก็พูดแค่นิดๆหน่อยๆเอาไว้วันข้างหน้ามีโอกาสจะพูดให้มันชัดเจนขยายความให้มากกว่านี้แต่เธอก็ลองกลับมาคิดว่าจริงไหมคำว่ายึดในสิ่งนั้นเป็นสุขมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นใช่ไหมถึงมันจะลืนเลือนหายไปนานก็ตามทีแต่มันก็ยังอยู่ในใจเราอยู่เมื่อมีโอกาสได้พบมันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันคิดมันก็จะผุดขึ้นมาในใจเราอีกนั่นเขาเรียกอุปทานมันมีอยู่นะเราเข้าใจคำว่าความหมายอุปทานนะมันไม่หายมันจะหายแต่เมื่อเราทิ้งอุปทานคลายอุปทานนั้นไปเสียมันถึงจะหายจากใจเราต่อให้เธอกี่อสงไขยอุปทานก็ไม่หายจากใจเธอมันยังอยู่จมลึกอยู่ภายในจิตของเธอกลายเป็นอนุสัยของจิตก็ได้มันเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะมาถอดถอนออกได้นอกจากเธอจะเป็นผู้มีประสบการณ์เห็นความทุกข์จากสิ่งที่เธอยึดเท่านั้นเองหรือว่าเธอสามารถจะมีดวงตาเห็นธรรมมองเรื่องสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมคือความจริงแล้วเธอก็วางใจของเธอว่าเราหยุดแล้วเราไม่ปรารถนายึดถือสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ที่มีอยู่ปัจจุบันเราก็ทำด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์เหมือนเราไม่ต้องการแล้วมีสามีเราไม่ต้องการมีภรรยาอีกแล้วแต่เมื่อตอนนี้มีอยู่ก็มีในฐานะผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายต้องเกื้อกูลกันต้องให้กันต้องรักกันสงเคราะห์กันให้เต็มที่เต็มความสามารถที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็ทำของเราความรักไม่ได้คลายความห่วงใยไม่ได้หายความเกื้อกูลกันยังมีมากเหมือนเดิมแต่ความผูกพันในฐานะอุปทาน มันไม่สร้างให้เราต้องไปเกิดขึ้นอีกในชาติหน้าขึ้นว่าชาติหน้าที่เห็นว่าการเกิดมีคู่เป็นของดีไม่มีสำหรับเราเราจะไม่เกิดอีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าละอุปทานนะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันช่องอยู่ในใจเธอต้องพยายามดึงมันขึ้นมาแล้วก็มองว่านี่คือความสุขหรือนี่คือความสุขแม้แต่เราเห็นว่าเป็นทุกข์ในตอนนี้ก็ต้องย้ำใจเสมอว่าเรายังมีในใจอีกไหมยังมีอะไรที่ปรารถนาไปยิ่งกว่านิพพานอีกไหมมองมันเรื่อยๆมองทุกวันค่อยๆมองมันไปแล้วค่อยๆถอดถอนมันไปใจที่เคยยึดมั่นหมายมั่นเอาออกไปเสียคำว่าละผูกพันในฐานะที่ไม่ควรผูกพันมันหมายถึงว่าใจเราเคยยึดว่าสิ่งนี้เป็นสุขเป็นของดีผูกพันในทรัพย์ผูกพันในคนผูกพันในสัตว์ผูกพันในอำนาจผูกพันในวาสนาผูกพันในความดีดีที่คนอื่นก็ชื่นชมยินดีในโลกนี้ว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เขายกย่องว่าเราเป็นคนดีเป็นดีอย่างนี้ก็เป็นอุปทานเหมือนกันมันเป็นความผูกพันในฐานะที่ไม่ควรผูกพันแต่การผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันคือผูกพันในฐานะเป็นเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ได้มองว่าใครดีกว่าเราเลวกว่าเราหรือเสมอเราแต่ทุกคนเมื่ออยู่ในภาวะที่เราช่วยได้เราช่วยเต็มที่ไม่ว่าในฐานะนั้นจะเป็นฐานะที่เขาเรียกตามสมมติว่านี่คือพ่อเรานี่คือแม่เรานี่คือพี่เรานี่คือน้องเรานี่คือสามีเรานี่คือภรรยาเรานี่คือลูกเราก็ตามเราก็ไม่เอาฐานะนั้นเป็นเครื่องผูกพันให้เกิดอุปทานแต่เราเอาความเกิดแก่เจ็บตายของทุกคนเป็นเครื่องแสดงถึงความเมตตาที่เราผูกพันยินดีช่วยยินดีให้ยินดีสงเคราะห์ยินดีเกื้อกูลเธอเท่าที่เราสามารถช่วยได้ทำได้เราก็ทำเต็มที่ของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รักในฐานะที่ควรรักไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันไม่โกรธในฐานะที่ควรจะโกรธไม่เกลียดในฐานะที่ควรจะเกลียดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากอุปทานทั้งสิ้นมันยึดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องโกรธมันก็ต้องเกลียดยึดเสร็จแล้วมันก็เลยรักและผูกพันในฐานะยึดเสร็จแล้วมันก็มีความผูกพันเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นของดีของงามของสวยของสุขอย่างนี้ทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมันเป็นปลายเหตุทั้งนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่เรายึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีสิ่งนี้คือความสุขต่างหากเช่นเรามองเมื่อไหร่ว่ามันไม่ใช่ความสุขเสียแล้วอุปทานก็ถูกละไปแล้วมันไม่ยากเห็นไหมหนึ่งเราไม่ติดแล้วว่านั่นคือความสุขในโลกนี้มุมใดมุมหนึ่งไม่เห็นและสิ่งใดเป็นสุขสำหรับเรานั่นคือเราละอุปทานในโลกนี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราหมดอุปทานในการเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ต้องการแล้วสวรรค์พรหมจะเอาไปทำอะไรถ้าเราเอาก็หมายความว่าเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเพราะอยู่ที่นั่นมันไม่ยั่งยืนหมดบุญเมื่อไรเราก็ไม่รู้หล่นลงมาแล้วก็จะมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่เป็นมนุษย์ซวยหนักก็เป็นสัตว์เดรัจฉานซวยหนักก็ลงนรกไปอย่างนี้เสี่ยงไหมเสี่ยงก็สู้เอาซะเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้คิดพิจารณาไปว่าเรายึดอะไรเป็นสุขหรือโลกนี้มีอะไรเป็นสุขมันไม่มีความสุขหรอกแต่ที่อยู่เวลานี้เราให้อะไรเราให้ความรักกันให้ความเมตตาซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันด้วยวาจาที่ดีด้วยการกระทำที่ดีต่อทุกๆคนแต่เราจะทำให้กับทุกคนมันไม่ได้กับว่าเพราะอะไรทำได้เฉพาะคนใกล้ตัวเราทำได้มากหน่อยคนไกลตัวเราจะไปยุ่งเขาได้ยังไงนอกจากว่าเราเห็นเขากำลังเดือดร้อนเราก็ให้ได้แต่ลูกเรามันใกล้ตัวเราสามีเราใกล้ตัวเราภรรยาใกล้ตัวเราพ่อแม่ใกล้ตัวเราพี่น้องใกล้ตัวเราเราก็ต้องทำก่อนสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ในการปกครองของเราเราก็ต้องให้ก่อนส่งเคราะห์เขาก่อนเราก็ไม่ได้มาผูกพันกับหมาตัวนั้นหมาตัวนี้หลงมันก็เป็นลูกโอ้ไม่ได้นะลูกไปไหนไม่ได้ลูกจะต้องไม่ตายลูกต้องไม่แก่ไม่เจ็บลูกต้องอยู่กับพ่ออย่างนึงอยู่กับแม่อย่างนี้นะมันก็มองตาแป๊บหางกระดิกงั้นๆไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเราก็ลูกของมึงลูกเอ้ยนั่นนะเข้าตายเข้าท้องหมาเป็นหมาไปต่อ อุปทานมันยึดเสร็จแล้วมันคิดว่าสิ่งนี้รักเขาสงสารเขาเห็นใจเขาจะไม่อยากจะคลายใจออกไปแล้วมันก็ต้องกลับไปเป็นอย่างนั้นอย่างเขาอุปทานร้ายไหมร้ายกาจมากนะนั้นการละอุปทานคือการละทั้งหมดก็ว่าได้ละกิเลสออกละตัณหาออกละทุกอย่างออกจนละว่าไม่มีอะไรเป็นเราของเราคือยึดถือว่าร่างกายเป็นเรานี่ก็อุปทานถ้ายึดว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอุปทานก็ขาดทีนี้มันจะเป็นอย่างไรล่ะก็ตามสบายของมันของธาตุขันธ์ธาตุสี่มันประชุมอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ไปมันยังมีน้ำให้กินก็กินไปมันมีอากาศหายใจก็หายใจไปมันยังมีลมหายใจอยู่มันเดินได้ก็เดินไปทำไปแต่ไอ้ร่างกายนี้เราก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเรายึดล่ะว่ามันเป็นเราเป็นของเราล่ะเธอก็ต้องกลัวกลัวมันแก่กลัวมันเสื่อมกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่กลัวจิปาถะเยอะแยะกลัวกระทั่งความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายกลัวกระทั่งเราจะตายกลัวจะพัดพาจากคนนั้นกลัวคนนั้นจะพัดพาจากเรากลัวไหมกลัวนี่ก็เป็นอุปทานที่ยึดในร่างกายเป็นเราเป็นเขาเขาก็ละอย่างนี้ละอุปทานนะไม่ใช่ละใช่ป่ะร่างกายนี้ไม่ใช่ของฉันตัดทิ้งตรงนั้นตัดตรงนี้ทิ้งตัดคอทิ้งตัดมันทุกอย่างทิ้งกูไม่เอาแล้วไม่ใช่ของกูตัดไงตัดกิเลสตัดร่างกายตัดแล้วฉันไม่เอาละขันห้าหัวไม่เอาแขนไม่เอาขาไม่เอาไม่ใช่ของกูโยนให้หมากินไปไอ้นี้ก็ตัดแบบควายโง่นะเขาแค่ตัดแค่เราไม่สนใจที่จะยึดถือมันอีกแล้วว่าเป็นความสุขแต่ว่ามันอยู่เราก็ทำเพื่อเราไม่ทุกข์เหมือนกับเราไม่ได้ผูกพันกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกยึดนะไม่ได้ยึดถือแล้วแต่เราให้ความผูกพันในฐานะของความเมตตาซึ่งกันรักกันเกื้อกูลกันเรายังทำอยู่นี่ห่วงใยก็ห่วงใยเขาเดือดร้อนเมื่อไหร่เรารู้แล้วก็ช่วยไม่ใช่เราจะทิ้งแบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยรู้เห็นอยู่ได้ยินอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่อยากจะช่วยเหลือเขาอยู่ขึ้นชื่อว่าคำว่าห่วงมันมีไหมมันก็มีความรู้สึกรักมีไหมก็ยังรักเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มาถอดถอนสิ่งนี้ไปได้หรอกเพราะนี่คือพรหมวิหารสี่มันคือความเมตตามีความกรุณามันไม่ได้เป็นเพราะกิเลสตัณหาที่เรียกอุปทานยึดเอาว่าต้องไม่จากต้องอยู่เป็นของฉันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปต่างกันเยอะไหมเยอะนะนั่นละอุปทานตัวเดียวเธอก็สามารถจะหลุดพ้นทุกอย่างได้เหมือนกันดูมันเป็นคำว่ายากแต่จริงๆมันเป็นความหมายง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรลึกๆคิดแค่ว่าถ้าเราเห็นมันดีก็คือการยึดถ้าเราเห็นมันเป็นสุขคือการยึดถือแค่นี้ถ้าเราเห็นว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรสุขเท่ากับเราไม่ยึดไม่ถือแล้วหมดแค่นั้นจบอวิชชาขาดขาดความพอใจขาดความยินดีจบแล้วอวิชชาขาดเธอก็เป็นอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสตอนนั้นกิเลสไม่พัวพันใจเธอมันไม่ร้อยรัดใจเธอแล้วถึงจะเป็นชั่วคราวเธอก็เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นอรหันต์เหมือนกันนะวันนี้เอาแค่นี้พอนะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันนะ อิทังบุญญะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแก่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานขออธิษฐานกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภ
พ
และพญายมราชขอเทพเจ้าทั้
งหลาย
และพญายมราช
ได
้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขี
พยาน
ในการบำเพ็ญกุศล
ของข
้
าพเจ้า
ในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี
้
ให้แก่ท่านทั้
งหลาย
ที่ล่วงลับไปแล้วที่
เสวยความส
ุ
ขอย
ู่
ก็ด
ี
เสวยความท
ุ
กข
์อ
ย
ู่
ก
็
ด
ีเป็
นญาติก
็
ด
ีมิใช่ญาติก็
ด
ี
ขอให
้
ท
่
านท
ั้
งหลายจงโมทนา
พึ
ง
ได
้ร
ับ
ประโยชน
์ความสุขเช่นเดียวกับข้
าพเจ
้
า
จะพึ
งได
้
ร
ับ ณการระบัดเดี๋ยวนี้
เถ
ิ
ด
ผลละบุญใด
ที
่ข้าพเจ้าทั้
งหลาย
ได้กระทำแล้วณโอกาสนี
้
ขอผลบุญนี้
จ
งเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้
งหลาย
ได้เข้าถึ
ง
ซึ่
งพระน
ิ
พพาน
ในชาติปัจจุบันด้วยเท
อญ
ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสะเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนระโสนยะถามะนิโชจิระโสนยะถาสัพพีติโยมีวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนะสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอให้รวยๆกันทุกคนทุกคนนะคิดอะไรก็เป็นเงินคิดอะไรก็เป็นทองไหลมากองหน้าเต็มๆเยอะๆนะเดินทางปลอดภัยกันนะจ๊ะไหลมาใช้ไปใช้มาไหลไปไหลไปก็ไหลมาไหลมาก็ไหลไปนะไม่รู้จักหมดจักสิ้นใช่ไหมตกลง